viņam žēl, Latvijā šobrīd šiem bērniem nav valsts apmaksāts pakalpojums, jo pamata terapija, pierādījumos balstīta terapija un ārvalstīs plaši izmantota, tātad aba terapija nav valsts apmaksāta šobrīd. Mēs esam informējuši gan veselības ministriju, gan arī esam stāstījuši par problēmu kolēģiem labklājības ministrijām, un šobrīd sajūta ir tāda, ka cilvēki saprot problēmu, un apzinās un ir atsauktīgi un gatavi meklēt risinājumus kopā